Og ég man það að hann sagði mér, einu sinni hefði hann, þegar hann var ungur, þá dreymdi hann þann draum að hann, honum fannst að vera á ferð um land sem hann ekki þekkti. En þetta var bara smá blettur og hann gat líst honum mjög nákvæmlega. Þetta voru eitthvað þrýri lækir sem fjallu honum í stórt gýr en þetta hafði hann aldrei komið og hann kannast ekkert við þetta. En á milli þessara lækja sá hann þrjú lömb eða þrjá geldinga. Þá voru geldingar. Og svo liðu eitthvað svona, einn, tveir dagar. Þá kemur maður frá Grænanesi, einmitt frá Grænanesi sem ég var að segja frá áðan. Og pappi spyr hann hvort hann kannist nokkuð við þetta land. Nú var komið langt fram á vetur og ekki neitt að kynda von það var búið að finna allar þar kynda sem enn bjökust við að finna. Hvort hann kannast nokkuð við þetta land sem hann nú lísti fyrir honum. Jú, hann kannast við landið. Þetta var efst upp og norður af Þjóðbrókagili í Selárdal. Og hann kannast vel við þessa læki sem fjallu ofan í þetta gil. Og nú var farið og þetta voru lömbin. Þá hafði hann einhvern nátt skynja það að þau voru þarna. Hvernig svo sem þetta á sér stað? Annarkvort, fer hann þarna og sér þetta? Ég kann ekki skýra það á annan hátt.